Me elame selles nõnda nimetatud adventi ajas, mis tähendab Kristuse tuleku ootust, et kristlik maailm tähistab nüüd lähiajal jälle seda Jeesuse sündimise päeva, kuigi see päev ei ole ilmselt mitte selle koha peal, aga hea küll, et inimesed ikka meelde tuletavad kogu aeg seda, et Jeesus kunagi sündis maailma. Meil siin see laul oli ka hea, see kuidagi eeldas ka või sõnastus oli, et me tema tunnistajatene ja tema juurde kutsujatene siin maailmas tegutseksime ja oleksime. Aga teate, mulle tundub, et Jumala sõna tulevad kuulema kirikusse üsna enamasti julged inimesed natuke. Ja küll, jõuludajal suur osa Eesti rahvast läheb ka korraks kirikusse. Ja paljudel see piirdubki korraga aastas. Aga et muidu tulla natukene rohkem, et jälle see tundub inimestel isegi natuke ohtlik. Mis asja? Kirikusse tuleb või? Ja on küll. Sellepärast, et see võib äkki tuua mingisuguseid muutuseid. Sest et kirikus räägitakse ajaloo kõige sensatsioonilisemast isikust, Jeesusest. Aga mõistlik inimene ei karda informatsiooni. Muidu ei loeks lehtegi, sest et leht on täis igasuguseid sensatsioone. Aga paraku ei räägita seal ja ka telekaamera ees enamasti nendest kõige tähtsamatest asjadest. Inimesed kardavad isegi teatud asju välja öelda, sest nad kardavad kaotada oma positsiooni ja see oli nii mitte ainult nõukaajal, vaid ka tänapäeval. Ja ajaloo kõige sensatsioonilisem isik maailmas oli Jeesus Kristus. Kunagi lugesin, et Napoleon kadestas Jeesust, olles elu lõpul Saint Helena saarel asumisel. Teda nii nagu paljusid neid diktaatorid, kes kaotaks äid, ei hukatud ära kohe, vaid ta saadeti lihtsalt asumisele. Ja siis ta seal väljendanud, et Jeesusest on 18 sajandit möödas ja miljonid inimesed on valmis tema eest elu andma. Aga mina elan ja juba olen hüljatud. Pole kellelegi tarvilik. Ja alles mõni aeg tagasi oli ta veel väga paljudele väga tähtis persoon. Ükski diktaator, kõik armeed ja laevastikud kokku ei ole mõjutanud maailma saatust nii palju, kui see üks elu. See elu, mis kestis siin maa peal niivisi vast kuni 35 aastat või selle lähedalt. Ja sellest ainult ligemale 3,5 aastat aktiivset tegutsemist rahva seas. Ja mõni tund ristil. Millest sõltuski terve maailma käekäik? Kolm religiooni on selle persooniga seotud. Kristus, judaism ja islam. Ja, aga kas muidu ei saanuks Jumal asju maailmas korda ajada ilma lihasse tulekuta? Küllap Jumal oleks juba saanud. Aga probleem on meis, mitte temas. Ja Jumal armastab meid. Ilmutuse 12. peatükis ütleb, et salm 7 sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. Sõda taevas. Huvitav. Millega seal sõditi? Kaigastega, püssidega, Oi, muidugi mitte. Usalduskriis võiks teisiti öelda selle kohta. Keegi Jumala vastu mässama hakanud peaingel äratas usaldamatust Jumala suhtes. Teate, sarnane sõda oli ükskord Iisraeli kuninga õuel. Sellest kirjutab esimese kuningate kolmandas peatükis. See oli Salomoni üsna valitsemise algusajal. Seal sõdisid kaks naist. Nad ei olnud just kõige puhtama reputatsiooniga, neid on nimetud hoora naisteks. Aga milles sõda oli? Lapse pärast. Millegi pärast seal selles kontekstis ajaloos oli see laps väga tähtis siiski, see, ega siis pensionisüsteem ei olnud ja nii ja naa. Üks oli, ma ei tea, kas ta oli siis alkoholi uimas natuke või millest oli oma lapse ära maganud. See nii tillukene oli surma saanud. Ja siis teise magades võttis selle teise lapse ära. Ja siis hommikul käis selle lapse pärast sõda, nii ütelda, nende kahe naise vahel. Üks ütleb, et see on minu laps, teine ütleb, see on minu laps. Ja tee nüüd kindlaks. Tuuakse probleem kuninga ette. No kumbal on õigus? Seda samast DNA proovi või nagu tänapäeval tehakse, seda polnud ju võimalik siis veel teha. Kuidas kuningas selle lahingu siis lahendas? Kuningas ütles väga kummaliselt, tavai, tooge mulle mõõk, teeme selle eluslapse pooleks, kumbki saab poole endale. Ja siis üks neist naistest ütleb, jah, jah, esimese suure ooga, nii nagu ta oli nii asardis sõdima. Teine ütleb, ei, 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 jätke laps ellu, antke parem talle. Ja siis ütleb kuningas, nii, see on ema, antke talle, laps tagasi. No minu mõelest väga vaimukas, väga teravmeelne lahendus asjale. Selles hakkas ilmnema see Saalomoni tarkus. Lood olevuste usaldusele ka siin planeedil maa, inimeste usaldusele pretendeerivad kaks autoriteeti. Jumal ja tema vastu mässama hakanud Lutsifer. Muidugi viimane esineb igate pidi varjatud kujul ja kellegi kaudu siin maailmas, nagu me näeme. Aga see sama, mis seal Saalomoni õues toimus ja mis näitas asja tegeliku lahenduse, mis tõi momendiga esile tõelise ema. See sama on ka selles loos, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Juba esimese Moosese kolmandas peatükis, kohe pattu langemise järel, seal on kirjas, see, kuidas Jumal andis tõotuse, olles selle probleemi jaoks südames valmis, kui see peaks esile tulema, et ta sünnib naisest ja niivisi võidab selle mao. Ja see sama ilmutuse 12. peatükis räägib sellest taevasest sõjast, seal alguses räägib sellest. Ja suur imetäht ilmus taevas, naine riietatud päikesega ja kuudema jalgel ja temal peas pärg 12 tähest. Ta oli käima peal ja kisendas lapsevaevas ja tal oli suur valu sünnitades. Ja teine imetäht ilmus taevas ja vaata suur tulipunane lohe 7 peaga ja 10 sarvega ja ta peade peal 7 ehissidet. Tema saba pühkis ära kolmandosa taeva tähti ja viskas need maa peale. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud neelata laps. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes peab raudkeppiga karjatsema kõiki pagan rahvaid. Ja naise laps kisti Jumala ja tema aujäivja juurde. See on see suure võitluse probleem panoraamis. Miks siis ikka Jeesus tuli? Jeesuse tuleku põhjusi. Esiteks, taastada usaldus. Kui usaldus on kaotatud, siis sellel puhul jääb väga sageli sõnadest üksi väheseks. On vaja tegusid. Jumal tegu. Jumal tegutses. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema au nagu isast ainusündinud, poja au täis armu ja tõde. Nüüd ütleb Johannese esimese peatükke 14. salmis. Jumala mõtte sai kuuldavaks, nähtavaks, tunnetavaks. Jumala selle teo läbi sai taastatud usaldus. Teiseks, pattu langenud inimesele anti eeskuju. Filippi 2.5. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. No, kas pole liiga palju nõutud? See on võimalik. Kui see nii Jumala sõnas öeldakse, see on võimalik. See on temas võimalik. Tema jõus. Miks see veel toimus? Jesaja, keda võidaks nimetada ja nimetatakse sageli Vana Testamendi evangelistiks, on kirjutanud väga palju Jeesusest, aga 53. peatükis on nii palju üksik asju, kui kirjeldab seda, et ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. No jah, ta ei olnud sellise keiseliku auga ümbritsetud kohe, nagu oodati messiat. Ta oli põlatud ja inimestest üljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kellede pealt silm nagu ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta meie peale meie haigused, võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja nii edasi. Tema lunastas meid. Inimesed, kes oleme surma pälvinud, ta võttis selle loomuliku patu ja üleastumiste tagajärje enda kanda, et meile saaks andeks anda. Ja see tähendas seda, et järgmine asi, see tähendab, et meie patustanud inimeste pattu langenud inimeste positsioon Jumala lapsukestena saab taastatud. Johannes 1.12. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Praegu on jah, see nõnda nimetatud adventi aeg, ootuse aeg. Ootus on kestnud juba ligi 2000 aastat. Ega see esimene ootus, kui Abrahamil anti tõotus, kestis ka ligi 2000 aastat Kristuse esimese tulekuni. Ja Jumal märkis aga ligi 2000 aastat varem ära selle koha, selle rahva ja varsti ka selle aja, millal ja kus see sünnib. Ja kui see aeg kätte jõudis, siis oli see kõige oodatum isik siin meie planeedil maa. Ja väga huvitav, kui ta esimesed järgijad hakkavad tulema, siis üks iseloomulik moment on, et Filippus oli üks esimestest ka ja leiab Naatanali, ütleb temale, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetus ja prohvetid, selle me oleme leidnud Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Naatanel ütleb talle, kas Naatsaretist võib tulla midagi head. Filippus ütleb temale, tule ja vaata. Tule ja vaata. Ja loen 2. Korintuse 3.18 Pauluse sõnad, mis nagu natukene ka sellega paraleelselt. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issand auhiilgust, otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks, aust ausse, nagu issanda vaimust. Kallid õed vennad, meie missioon on Naatanali kombel selles ootusajas vaadata ümber oma lähedasi naabrid, sugulasi, sõpru, tuttavaid ja kutsuda, tule ja vaata. Me teame, et ega väga paljud ei julge tulla. Ja julgetakse vaadata kõike muid uudiseid, mis maailmast toimub ja mis sünnib, aga väga lähedalt vaadata teda. Väga vähesed julgevad seda teha. Aga palvetagem nende pärast ja tehke, mis meie võimalik. Jumal sai avalikuks lihas. Ta on tunnetatav, nähtav, tajutav. Ja igaüks võib kogeda, et temale vaadates selles vaatamises on muutev vägi. Jumal õnnistugu meile tähelepanekliku keskendunud vaatamist ja ka teiste kutsumist erilises ootuse ajas. Jeesuse nimel. Aamen. Meid õnnista, et see lootus ei kustuks, vaid süttiks ikka tõsisemalt põlema meie südames ja meeltes. Et see paistaks kõikidele ümberringi, et inimesed tuleksid ja vaataksid sind oma armastavat Jumalat, päästjat, lunastajat, et saaks kogutud kõik need, kes on valmis sind siiralt järgima, kui see info jõuab kohale. Aga issand, me palume sinu püha vaimu võidmist ja uut jõudu ja äratust, et seda sõnumit tõeliselt jõulisemalt kanda. Õnnista selleks oma usklikku rahvast. Õnnista taevaisa veel kõikide võimaluste kasutamist. Saagu sinu püha nimi kõrgeks ja auliseks tõstetud. Usaldus taastatud ja kõik uueks tehtud, nii nagu sina seda soovid. Jeesuse Kristuse nimel, tänu sulle, aamen.